Hello, selamat pagi.
Halo.
Saya dari Interior Resort, Kedah Motor.
Oh.
Saya nak remind untuk datang servis motor.
Dia wajib itu?
Kalau ikutkan cik motor, cik kena
Pasal.
datang, cik kena datang 1,000 kilometer atau sebulan lepas keluar daripada kedai lah. Untuk kita jaga waranti motor.
Okey. Kalau mau beli minyak je boleh kan?
Boleh beli minyak yang kita pun boleh.
Yalah.
Hello. Putus-putus. Hello.
Okey.
Hello.
Nanti dia fikirkan macam mana nak beli minyak ke ataupun nak buat motor. Okey.
Okey, boleh.
Okey.
Okey.